Ne, nenechte se mýlit, vážení posluchači. To není obnovená znělka třetího vysílacího okruhu Českého rozhlasu, s níž začínal na velmi krátkých vlnách v 60. letech minulého století. To byla předéra k třetímu dějství Dvořákovy pohádkové opery Čert a Káča. Přesně tato zpěvohra na vás čeká, pokud si v sobotu odpoledne 6. září uděláte čas a vypravíte se do pražské Šárky. Tam na vás čeká hubatá Káča, pyšná kněžna, ovčák Jirka a především čert Marbuel i jeho přímý nadřízený Lucifer. Vítejte při poslechu živě vysílané telefonotéky. Rád bych u rozhlasového mikrofonu přivítal iniciátorky rozsáhlého, masově oblíbeného projektu Prahy 6, režisérky Janu Divišovou.
Dobrý den.
René Nachtigalovou.
Dobrý den.
A pana dirigenta Jana Chalupeckého.
Dobrý den.
Tak, milé Šárky, chystáte dívčí válku letos nebo chcete vyvolat volbou titulu Pravé peklo?
Na to, aby někdo vyvolal peklo v Česku, máme specialisty. My naopak bychom tímto operní inscenací chtěli přispět, aby byl chviličku ráj na zemi.
Ale teď vážně, kde přesně stojí Přírodní divadlo v Šárce? Na to by asi měla odpovídat Jana Divišová.
Tak Přírodní divadlo v Šárce stojí nad stávalo nad Čertovým mlýnem. Teď je to, dokonce se jmenovalo na všech historických dokumentech a tiskovinách je napsáno Divadlo nad Čertovým mlýnem. A teď je to už jenom louka a trošku zarostlý les.
Jak okolí vypadalo před první světovou válkou a jakou podobu má teda dnes?
Tak naštěstí si nepamatujeme, jak vypadalo před první světovou válkou, pouze z historických dokumentů. Byla to rozsáhlá plošina, kterou objevili Jaroslav Kvapil, Antonín Fencl a Emil Polert, tehdejší solista opery Národního divadla. A říká se, nebo vypráví se, že se vydali na procházku Šárkou, kde bylo několik restaurací a hospod a po několika sklenkách dobrého moku se rozhodli, že tam budeme podnikat. A tak napsali několik návrhů na úřady, představili si, že by se tam Šárka jako taková, kde je nádherná scenérie, buď mohlo provazovat tehdejší jako hollywoodské ateliéry nebo zoologická zahrada a třetí byla možnost divadla. Úřady tehdy povolily pouze to divadlo. Pro nás naštěstí.
Co se hrálo nejdříve?
První představení bylo 16. května 1913. Byla to prodaná nevěsta, ale bohužel to první představení zmoklo.
My máme fotografie, které se dochovaly a tam jsem viděl na kopci, že byla maketa kostela v prodané nevěstě. Kde to vlastně bylo? Je to dneska vidět?
Ta skála je samozřejmě vidět, byla tam postavený 7,5 metru vysoký kostel, dokonce pod tím kostelíčkem byl i hřbitov, kde hrál i kompars, byl to nad tou scénou takových 300-400 metrů do vysokého kopce a měli to rozehrané tak, že hrála celá ta scéna byla rozehraná. Byl tam podle historických dokumentů tam byl kompars mezi 600 a 700 lidí.
Kteří pochodovali k tomu kostelu jako na pouť.
Ano.
Procesí. Vy jste zastánkyně jakého inscenačního postupu při uvádění těchto oper v přírodě?
No, já nevím, jestli se to dá nějak charakterizovat. My se snažíme vycházet z toho, jak to ten autor napsal, nebo ti autoři napsali, ne? Je to tak?
Určitě. Rozhodně si myslíme, že by se měli hrát a dělat inscenace v klasickém pojetí. Asi jsme možná konzervativní, ale nemyslím si, že by třeba Kecal měl přijet na motorce.
Ale tak jako, já nevím, když to někdo jako chápe jinak, tak jako je to jeho volba, ale asi my jsme tady toho názoru, že je lépe vyhovět tomu autorovi.
A hlavně do Šárky si myslíme, že patří ta klasika.
Možná teď bych to zadal jako úkol pro naše posluchače, aby nám řekli, co si vlastně myslí, co to je tradiční a moderní pohled třeba na tu prodanou nevěstu. Jaký je i váš názor, možná teď byste měli říct?
Co je tradiční pohled? No to je zase to, o čem mluvím. Prostě já nevím, když mluvíme o prodaný nevěstě, tak je napsaná na, je to popis české vesnice v určité době a já bych ji tam prostě v té době nechala. No.
A když třeba v Paříži přijel Kecal k rodičům Mařenky v autě?
No, pařížská inscenace byla úplně jiná. Byla zajímavá a byla jiná. Ten pohled toho režiséra je vždycky velmi osobní a nemůžeme srovnávat různé, můžeme je srovnávat, ale je to jeho inscenační záměr, cítí to tak a předpokládá, že by to asi tak mělo být, jinak by to tak neudělal.
No, ale to je otázka právě, jestli ten režisér dokáže toho diváka přesvědčit, že je to tak správně a že mu člověk prostě potom věří. Mně se to třeba to pařížské pojetí líbilo.
A vím, že třeba, myslím, Prudkovo pojetí, to byla ta Domečková, prodaná nevěsta v Národním divadle, tak Vašek měl kolo rozebrané a nemohl dát dohromady.
No, to je toho pravda.
Hrozně nešťastný.
Dvakrát nám kolo spadlo i do orchestřiště.
Vašek byl šikovný.
Vašek byl šikovný. Kecal v podání pana Maršíka to chytal na poslední chvíli. Měl jsem tu čest osobně.
A jak vy, pane dirigente, jak vy jste hledal cestu do Šárky, jak jste se tam ocitl?
Tak já do Šárky už jsem chodil jako malej kluk, si pamatuju ještě, že jsme tam vždycky měli ze školou brané cvičení. Ale to je tak jenom jako perlička, ale tak samozřejmě je to, jednak je to krásný kus přírody v Praze, kam člověk vyrazí na procházku, na výlet, jen tak si odpočinout, vypnout z toho ruchu velkoměsta a plus teda díky tady dvěma dámám jsem se tam dostal i pracovně, no rád, moc rád, kdykoliv. Prostě ta příroda, tento prostředí má své kouzlo a je to nenahraditelné.
I když to má určitě své obtíže.
To je v pořádku, život bez obtíží nejde, to k tomu patří, to je dobře.
A co hudebníci, když mají cenné nástroje? Nenaříkají?
No, hudebníci naříkají nejen v přírodě. Takže
vždycky.
Ale to k tomu patří a nejen hudebníci. Ne, tak já to nechci zlehčovat, samozřejmě, že to má svá úskalí a musíme být podstatně opatrnější třeba s dovozem těch nástrojů, ale rok od roku se to zlepšuje, máme bezvadný pódium, už jsme i zastřešený, takže pro případ jak menší třeba i přehánky, která teda se v Šárce nekoná, protože tady dámy ředitelky mají smlouvu se svatým Petrem a mají to vždycky dobře domluvený.
Propachtované.
Ale já si myslím, že tam muzikanti chodí rádi a má to prostě úplně jinou atmosféru, než hrát v Kamenném divadle.
Určitě, taky jo. Jsem chtěla říct, i ti muzikanti, kteří reptají na začátek, tak odcházejí, myslím si, velmi spokojení a nadšení, protože ta atmosféra tam bývá opravdu úžasná.
Zeptat se máte možnost i vy, vážení posluchači, stačí nám zavolat na 22 155 32 23 nebo nám zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. A protože vám ponechám určitý čas na rozmyšlenou, poslechneme si slavný sextet z prodané nevěsty. Vlastně je to kvintet, protože Mařenka zpívá až na závěr.
Oh.
Tak už jste se rozmysleli? Na stanici Českého rozhlasu Vltava sledujete živě vysílenou telefonotéku. Tématem je Přírodní divadlo v Šárce, které každoročně na počátku září přináší svým návštěvníkům nějaký poklad z české zpěvoherní tvorby. Dnešními hosty jsou Jana Divišová, René Nachtigalová a Jan Chalupecký. Můžete nám volat na 22 155 32 23 nebo mailovat na reflektor@rozhlas.cz. Mě by zajímalo, které osobnosti stály u zrodu Přírodního divadla v roce 1913. Možná už jsme o tom trošku mluvili, ale kdo se vlastně kolem toho pohyboval, toho divadla?
Tak podle těch dochovaných historických materiálů víme pouze o Emilovi Polertovi, Antonínu Fenslovi, což byl divadelní podnikatel, a Jaroslavovi Kvapělovi.
Ten byl režisér v Národním divadle?
Byl režisér a dramaturg v Národním divadle. Mm-hmm. Samozřejmě autorem libreta Rusalky.
Ale ta Rusalka se tam, myslím, nehrála tehdy.
Tehdy se nehrála. Hrály se tam činohry, operety a opery.
Kolik se do prostoru vešlo lidí před 100 lety a kolik dneska?
Do prostoru se vešlo 18 000 diváků, 10 000 sedících a 8 000 stojících. A je to v podstatě kapacita dnešní Saska arény a dnes se jich tam vejde neomezeně. Sedí se sice na zemi, v lese, ale ten prostor je obrovský, louka je vysekaná, cesty jsou přístupné, tak kapacita je neomezená.
Oni měli tehdy místa k stání a my máme teď místa k ležení.
K sezení a k ležení.
A poslouchání
samozřejmě. A podle odhadů policejních v loňském roce na prodané nevěstě bylo, říkají, přes 17 000 diváků, což v podstatě odpovídá tehdejší kapacitě divadla. Zaplať pánbu za to.
Kdyby měli posluchači zaujmout svá místa?
Čím dřív, tím líp.
Tak doporučuje se, co je výhodné, aby zase nepřišli moc brzo, anebo pozdě.
Já si myslím, že opravdu nejpozději půl hodiny před začátkem, spíš hodinu, je to tak jako ideální, protože to mají ještě šanci si najít místečko, kde je nebudou bolet nohy nebo tak, a aby taky dobře viděli.
No je pravda, že někteří tam sedí už od 8 od rána a u té první prodané nevěsty, když jsme začínali v tom roce 2005, tak tam spali lidé na karimatkách přes noc. Aby měli ty správná místa. Za což jsme samozřejmě byli nadšený a rádi.
Já jsem někde četl nebo slyšel, že v Šárce, v tom starém divadle před první světovou válkou nebo po první světové válce, vystupovala dokonce Emma Destinová, je to tak?
Emma Destinová měla tam vystupovat dvakrát, nakonec se podařilo jí zasmlouvat na jedno představení, které bylo v červenci v roce 1922, kde vystoupila jako Madame Butterfly.
Kdo dál zajímavý zde vystupoval před těma 100 lety jako z těch známých jmén?
Tak ze známých jmén, samozřejmě z těch operních, tam vystupovala Marie Šlechtová, Jeníka zpíval pan Polák, jinak tam hrál se tam i Emil Polert, který tam nejen zpíval, ale i režíroval. Hrál tam i Vlasta Burian, byl to vždycky členové činohry Národního divadla.
Voján tam
hrál a těch slavných jmen je samozřejmě hodně.
No to, ona to byla v podstatě jakoby scéna Národního divadla.
Taky na tomto divadlo zaniklo, protože nakonec se nedohodl orchestr s vedením divadla na honorářích. Chtěli tehdy přidat 10 korun a na tom to celé zaniklo.
Ne všichni, každý tedy.
Každý člen orchestru tehdy podle dochovaných materiálů chtěl přidat 10 korun.
A kolik se tak odehrálo představení za ten jeden rok nebo za to léto?
To jsme se snažili zjistit, to se nám bohužel nepodařilo, nevíme přesně, kolik představení se tam celkem hrálo. Hrály se tam činohry, operety a opery, ale kolik přesně těch představení bylo, nevíme.
No ale pokud by třeba někoho zajímaly detaily o té historii Šáreckého divadla, tak se musíme pochlubit, že jsme právě ke stému výročí založení Šáreckého divadla vydali v loňském roce knížku Divadlo v Šárce, kterou si můžete zakoupit i na představení v Šárce toho 6. září a nebo je k mání také tam, co se prodávají lístky do Národního divadla.
To jak ta kniha je velmi obrazově dobře vybavená.
Jsou tam, ano, jsou tam historické dokumenty a vlastně se to skládá ze dvou částí. Ta první je historická a ta druhá je ta novodobá historie od roku 2005, kdy tam vlastně hrajeme ty nové opery.
Staré opery.
Staré
nové.
Já už jsem napověděl, ale mohli bychom si možná říct letos k té letošní, teď něco k té letošní inscenaci. Co teda chystáte a jak je to obsazeno a jaké překvapení čeká na návštěvníky 6. září?
O překvapení snad nebude nouze, ale chystáme 6. září, jak už jste říkal, ve 14 hodin operu Antonína Dvořáka Čet a Káča. Vystupují opět solisté opery Národního divadla. Ovčáka Jirku bude zpívat Martin Šrejma, Káču Kateřina Jalovcová, její mámu Lenka Šmídová, Čerta Marbuela, Luděk Vele, který nikdy v Šárce nechyběl, Lucifera Pavel Horáček, Čerta Vrátného bude zpívat František Zahradníček.
Ten tam má premiéru.
Ten tam má premiéru.
Martin taky Šrejma, myslím, že jo.
Martin Šrejma taky,
má,
ano.
Vlastně ano. Spolu, ano.
Zlou kněžnu bude zpívat Ivona Škvárová. Její komornou bude zpívat Jana Sibera, která také nikdy nechyběla. Maršálka bude zpívat Zdeněk Hermánek, muzikanta Václav Lemberg a velký komparz tam bude, dirigovat bude pan dirigent Chalupecký, bude vystoupit tam pražský komorní balet pod vedením Pavla Šmoka a Kateřiny Detkové. A na co jsem zapomněla, pane doktore?
Zbor orchestr
Národního divadla, jako každý rok.
A na co? No a kostýmní výtvarník Josef Jelínek.
Ano. A my dvě se to budeme pokoušet dát dohromady a modlit se nahoru.
Budete mít nějaké pyrotechnické pomůcky?
No, rádi bychom.
Rádi bychom.
Jo. Protože přece jenom do pekla to patří. My jako nemůžeme tam zapálit ohně pekelné, to, což bychom jako chtěli, ale bohužel teda to asi i my dvě bychom se báli, aby náhodou teda nenastal nějaký požár v lese, ale nějaký efekty tam budou určitě.
Čmoudík.
Čmoudík.
Abychom si navodili atmosféru této opery Antonína Dvořáka, tak z toho letos uváděného titulu Čert a Káča uslyšíte scénu z prvního dějství. Čerta zpívá Dalibor Jedlička, tedy Marbuela, a Káču Libuše Márová.
Prosím, prosím, zahavdehejte si, prosím, prosím, zahavdehejte si.
Co pak je to?
tak sama.
Což je o to? Já bych to ráda. Já bych ráda. Což je o to? Což je o to?
Jen tak se mě připřít se, to by bylo škoda přec.
Což je o to?
Sledujete živě vysílenou telefonotéku, hovoříme o Přírodním divadle v Šárce a chystaném projektu, který bude 6. září, bude to Dvořákova opera Čert a káča. Mými hosty dnešními jsou Jana Divišová, René Nachtigalová a dirigent Jan Chalupecký. Vy jste mezi tím, jsme si tady trošinku povídali, říkali, že v každé vlastně české opeře je hospoda. Je to skutečně tak?
No je to pravda. To je taková překvapivá záležitost. My jsme vlastně začínali v Šárce tou Prodanou nevěstou, kde je teda celé jednání v restauraci, v hospodě. No a vlastně, jak jsme v těch českých operách pokračovali, tak byla hospoda v každém titulu. Kromě tedy Rusalky, kde to byla zámecká restaurace, že? Nebo jako hostina.
Hostina, no.
Prostě o tom jídle a pití, to je úplně všechno.
Patří to nějak
k tomu životu.
Českého člověka.
Ano.
Napsal nám pan posluchač Štěpán Mleziva. Dovoluji si přehledným způsobem prezentovat svůj názor na takzvané aktualizace klasických oper. Jde jen o určitý rámec, do detailů si netroufám pouštět, ale má tady tři body. Za prvé, je-li opera uvedena pod původním názvem jako dílo původního autora, neměla by být aktualizace přípustná vůbec, anebo jen v mezích normality. Žádné výstřelky typu přijede na motorce a podobně. Za druhé, je-li opera uvedena buď alespoň pod pozměněným názvem typu Nová Rusalka, nebo je-li uvedeno jméno novodobého autora, například D. Špinar, s dovětkem na námět opery, jsou aktualizace v zásadě přípustné. A třetí bod, platí-li obě možnosti v bodě 2, ale současně a přitom je uveden odkaz na původní název typu podle opery Rusalka Antonína Dvořáka. Jsou aktualizace bezproblémové. A dál ještě říká, že rozhodně však do divadla nepatří zejména vulgarita ani obscénost, zejména naturalisticky pojatá. Divadlo by mělo zůstat kulturním stánkem, který prezentuje autentickou kulturu. V případě, že tyto prvky obsahovala novodobá inscenace, měla by být stanovena povinnost provozovatele na scény tohoto typu výslovně a zřetelně upozornit. Osobně si však myslím, že alespoň do divadla státního, městského, veřejnoprávního, ale spíš do žádného nepatří. Jsem přesvědčen, že i lechtivá témata lze prezentovat v mezích všeobecné slušnosti, tak, jak se bezpečně prokázalo například v 60. letech. Zajímal by mě názor jak hostů, tak pana redaktora. Zdraví Štěpán Mleziva z Prahy 8 Libeň. Takže já bych se pod ty slova podepsal.
Jo, zcela určitě. A je to taky otázka asi autorského zákona, protože se nesmí asi pozměňovat ty názvy.
Neměli by.
No.
Ale jo, jako to já myslím, že pan Mleziva má v hlavě jasno v celku. Ale ono jako je pravda, že divák má taky právo trošičku si kousek si dotvořit ve své vlastní fantazii. Jo? A to právě třeba, jak tam hovoří o těch lechtivých scénách, tak je přece mnohem efektnější, když to člověk potom jakoby pojme po svém a když mu ten režisér na to nechá trošku prostoru. Ale když je potom jako na jevišti úplně všechno do všech důsledků a tečou tam potoky krve, tak si myslím, že to je asi zbytečný. No.
Dokonce bych řekla i nechutný.
Tak. Měli jste nějaké lechtivé scény ve vašich šáreckých inscenacích?
Nevíme o nich.
Možná v zákulisí.
nevíme o nich.
No hubička určitě.
No ano. No,
a to byl veliký jáso, když se na konci políbili.
To je pravda.
Bez toho to nejde.
14 tisíc lidem se ulevilo, že se usmířili.
Že už konečně. Když si to vyseděli, si to zasloužili.
Jaká úskalí přináší z vašich zkušeností plenérový prostor?
Tak já si myslím, že jediné úskalí je počasí.
Počasí.
No pozor, to by tady pan dirigent mohl hovořit ale o úskalích, já bych řekla.
To dáme samozřejmě pro ně, tak samozřejmě to počasí, to je buď a nebo, že jo, to je prostě buď to můžem hrát, nemůžem. Ale
a může foukat vítr, ale...
Tak kolíčky na prádlo udržej, no ty. To už pak má nějaké řešení, ale ta voda prostě to je konec, jo, to se nedá. Ale ten prostor, jo... Tak
ta vzdálenost,
no. Tak od toho je zkouška, aby jsme to zkusili, co si dovolit můžem a i zkušenosti nějaký už máme, že víme, kde, kde se dá všude hrát. A na druhou stranu, když se má jakože dle partitury zápisu ozvat hudba za scénou nebo z dálky, tak je na co ozývá, že jo, to je v pořádku. A ono to pak funguje úžasně, když třeba, že ty sbory přicházejí po té cestě a ten zvuk vlastně jakoby opravdu je v tuto chvíli autentický, že to je, to je to víc doopravdy, než když ten třeba kolikrát v divadlech se používá amplifikace a různý jako nazvučení a takový. A já se přiznám, že jsem toho trošičku nepřítel, když už to jen trochu jde, nechme to na tom, jak to
akusticky,
jak to má být v té akustice. No.
Takže. Je pravda, že občas vidíme šílené oči pana dirigenta, jestli opravdu jdou, když hudba hraje a jestli ten sbor nebo ty solisté opravdu od někud výjdou, aby už se konečně viděli, jestli už vyrazili a máváme, že opravdu jdou, protože na ně nevidí. A myslím si, že to nervák pro všechny, ale zatím
ale
všichni
krásný,
došli.
Ale krásný, a vždycky všichni přišli dřív nebo později, nebo přijeli na těch koních, že jo, kočárem a já už nevím, co všechno. To je krásný, já mám na tohle krásný vzpomínky a nejen musím přiznat, nejen z Šárky, z jiných open air představení, které já strašně rád dělám, protože to má obrovský napětí a úžasnou atmosféru toho, jako toho tvůrčího procesu, že jo, co vám mám povídat, že to. Ale když pak víte, že máte třeba v Nabukovi jsme hráli v Lokickém amfiteátru sbor Židů, takže přijížděl po Ohři na Vorech skutečně s loučema a scházel se na louku a já jsem si říkal, no tak když ty Vory nepojedou, tak nebude sbor a ten duet my dospíváme, ta Abigail s tím Nabukem a co potom? Ale Vory jeli, sbor se sešel a efekt úplně úžasný, Zachariáš nad něma stál na skálu, jak Ježíš v Rio de Janeiro a prostě foukal vánek. A, no bylo to prostě úžasný a to k tomu patří, to je ta nádhera té přírody.
A je přírodním divadle inspicient?
No právě není.
Několik.
Je jí tam sami několik, sobě. Sami no. sobě. No. Ale tady jsem právě chtěla už tady skočit do řeči panu dirigentovi, že bychom měli poděkovat především všem solistům, sboru, baletu, protože všichni si vše opravdu hlídají. Nikde si nevyprávějí, protože ví, že všichni jsou tam sami za sebe a není šance za nikým běžet, dávat mu nějaké nástupy. Všichni si opravdu své nástupy hlídají a jsou úžasně připraveni, protože tady není čas na hrdinství.
V čem se liší režie kamenného divadla a plenérového? Těžká otázka.
No tak těžká otázka není. No, třeba jako plenérový divadlo může mít tu výhodu, že se tam dá déle zkoušet. My máme jako nevýhodu v Šárce, že tam můžeme zkoušet jenom chvíli v tom prostředí. Takže jako ta režie celá musí být postavená tak, že jako musí být prostě hotová, než ty lidi pozveme na takzvanou, my tomu říkáme šlapaná zkouška, kdy teda v Šárce řekneme odkud kam a tak a oni už musí vědět, co budou dělat, co po nich chceme a co oni k tomu přinesou svého. Ale jinak jako... No,
v tom kamenném divadle se většinou nikdo neztratí z těch umělců.
Tady už taky ne.
Tady někdy někdo tápe a hledáme ho, ale ne, tak vždycky to dopadlo zatím dobře a doufáme, že to dopadne opět dobře.
Ale s těma inspicientama my tam máme jako vlastně u každého příchodu je
dálkové ovládání.
Je člověk s vysílačkou a my jsme vlastně
ano.
jako v režii dole a neustále teda ve spojení. Ale ten klasický inspicient teda není. Ale zase to má tu výhodu, že třeba ty naši asistenti, jak jim říkáme, tak jsou oblečení v kostýmech a když je něco potřeba, tak normálně se můžou potom jevišti pohybovat a přijít a někde něco postrčit nebo nějakému divákovi říct, že si má jít sednout, že tam teda v té inscenaci nemá hrát.
Je pravda, že oni na nás zoufale koukají, kdyby něco, aby někam doběhli, ukazujeme, říkáme a tak. A zatím všecko funguje.
Já si myslím, že taky hlavní rozdíl je v osvětlení. Jak toto řešit?
Tak tím, že se hra veduje odpoledne, to je vyřešené. Že?
Že je vidět. Ano. Jako za Shakespeara.
Příroda si vyřešila, osvětlení si vyřešila příroda.
Je to stejné.
Dokonce i v Rusalce při zpěvu Ježibaby Čury Mury Fukse zatáhlo a zahřmělo, což bylo úžasné.
To je ta smlouva se svatým Petrem.
To je ta smlouva se svatým Petrem.
Takže to je kouzlo nechtěného nebo nečekaného. Přesně,
nečekané.
Hubiče jsme měli krásný svítání vlastně asi pravda. Půl čtvrtý odpoledne, že jo?
No.
A zafungovalo krásně. Zrovna tak měsíček na nebi vyšel někdy v půl třetí odpoledne. A nikomu to nevadilo. Ne, tak to je... To je
právě tady i ta fantazie, ano, to kouzlo a ta fantazie toho diváka hraje své. Já si myslím, že nemusí všecko být dotaženo úplně ad absurdum. Že tam ten měsíc nemusí svítit, diváci si to domyslí.
Ono to stačí, pardon, že ještě skáču, že stačí kolikrát to i poslouchat, vlastně tak, to libreto, tu hudbu, ta hudba to přinese, ono je to hudební drama a to je na tom to krásný, že nepotřebujete tam okolo, jak jsme se bavili, třeba ty motorky nebo takový ty rakety, vrtulníky a já nevím, co všechno možný. Nechte tu hudbu taky třeba chvilku hrát, ale to zafunguje.
Pane dirigente, jak se diriguje v přírodě? Jaké to přináší úskalí?
Tak zatím největší úskalí bylo, že jsem se dvakrát vdechnul mouchu a že jsem se tam jednou opravdu zakuckal, ale krom toho větru a deště, samozřejmě, že ten zvuk je úplně jiný, že vlastně vám to jakoby utíká, že jo, akusticky je to jinak. Ale to je to kouzlo toho okamžiku, že i v tenhle moment to jde.
Co je amplifikováno z té partitury?
Tak já si myslím, že celý orchestr je vlastně přizvučen do toho velikého prostoru a solisti mají porty, aby uspívali ten velikánský prostor toho divadla a to už je pak na pánek zvukařích tak, aby jsme, to vždycky máme speciální jenom akustickou zkoušku, kde se vlastně nastaví, že ten prostor, aby to bylo co nejvíc přirozený a
no tam
propojený.
Je právě ten problém s tím, že vlastně je to všecko na velké vzdálenosti a přece jenom ten zvuk potřebuje nějakou chvilku, než někam doletí. A ono potom ještě, když se to má právě amplifikovat, tak jako trošku zádrhel v tom je, ale myslím si, že máme úžasnou firmu, se kterou spolupracujeme. A můžu to říct, jak se jmenují? Jmenuji se Pavsound.
To jsem neslyšel.
No a oni to opravdu umí. No, my jsme začínali jako bez jakéhokoliv ozvučení.
Ale to byl ten prostor menší.
No, ale právě, ale i tehdy přišlo vlastně víc lidí, než jsme vůbec jako kdo čekal. A přece jenom ti, kteří seděli jako už hodně vzadu, tak tam už je teda přece jenom ten zvuk nebyl tak dobře slyšet. A ono je to tím, že kdysi tam bylo divadlo, který bylo opravdu divadlo bez těch stromů, které tam mezi tím narostly a tam se přece jenom ten zvuk se cestou trošku rozbije. No, takže teď už to prostě ozvučený být musí.
Ale já jsem tam byl svědkem jednoho skutečného úkazu, že vypadl mikrofon při skřivánčí písni Janě Sibere, Sibere a ona to zpívala dál a bylo to slyšet.
No pozor, on Jirka Kohout dal mikrofon Hanku do ruky.
Pohotoví inspicienti s vysílačkama v kostýmech.
Ale ona byla odhodlaná. Ona byla odhodlaná, že to zaspívá prostě. No, ale on teda zaskočil a dal jí mikrofon a sklidil potlesk.
To by právě to dálkové ovládání.
Takže se to nemuselo odklepat, ale představení pokračovalo dál.
To je právě to, že nikdo nikdy nevíme, co kam, jak dopadne a co je třeba zachránit.
Já bych se vrátil možná k té dramaturgii po roce 2005, protože o tom historickém divadle jsme hovořili, to prakticky bylo těsně před první světovou válkou a těsně po ní, ale novodobá historie se začala psát v roce 2005. Co se všechno hrálo?
Tak hráli jsme dvakrát Prodanou nevěstu, tedy Prodanou nevěstu celkem třikrát, k tomu stému výročí jsme ji hráli v loňském roce po třetí, ale ta inscenace byla jinak inscenovaná. Jinak jsme hráli dvakrát Rusalku, Jakobína, Dalibora, Libuši, Hubičku. Hubičku tady poslal pan dirigent zrovna. Hubičku jednu posluchačům. A letos teda Četa Káču.
Mě z těch titulů nejvíc zaujal Dalibor, Já jsem bohužel tehdy na představení nebyl. Jak tam, jak to vypadalo, to představení?
No to my nemůžeme přece posoudit. My máme pocit, že úžasně, ale to musí posoudit diváci.
Dobře, atmosféru Dalibora si připomeneme z hudební ukázky. Bude to duet Milady a Dalibora. Z druhého dějství zpívají Beno Blachut a Milada Šubrtová.
Верность на земле.
Posloucháte živě vysílanou telefonotéku na stanici Český rozhlas Vltava. Mými hosty jsou Jana Divišová, René Nachtigalová a dirigent Jan Chalupecký. Povídáme si o přírodním divadle v Šárce a o chystaném projektu Čerta Káči 6. září v sobotu odpoledne. Mezitím nám napsal posluchač Václav Toul, říká: dobrý den, připojuji se k odpovědi na otázku, jak vnímat aktualizace oper. Myslím si, že aktualizace mají svoje místo v divadle, ovšem je potřeba na ně být opravdu puntičkář a nápad dotáhnout do konce. Příjezd v autě à la Paříž, jak bylo zmíněno, mi nevadí. Naopak právě tahle inscenace měla vtip a svůj styl. Co mi vadí, je třeba aktualizace Rusalky, kde má údajně docházet k nějakým sexuálním scénám. Raději mám v tomto tradičním pojetí, kdy jsou některé věci pouze naznačené, aby si je mohl divák domyslet. Posledně se mi líbila Rusalka z Metropolitní opery v kině. Zdravím vaše hosty a děkuji za příjemný pořad. My děkujeme za uznání, pane Toule, za to, že nám říkáte, že náš pořad je příjemný. Já se tady také cítím příjemně mezi dvěma dámami a milým panem dirigentem. A chtěl bych se vás zeptat, kdo přišel s myšlenkou znovu obnovit představení v Šárce a proč?
No, Jana Divišová.
Jana Divišová. A proč, Jano?
Šárecký patriot.
No, protože zaprvé mám ráda tradice, zajímá mě, co se kolem mě děje. Nedaleko toho přírodního divadla bydlím a od místních starousedlíků, kdy ještě v té hospodě u veselíků
zase hospoda,
žili ty původní majitelé, tak ti mi vyprávěli o tom, jak tam chodili spousta lidí a jak ráno pro houbaře polívka ve 4 hodiny a když právě bylo to divadlo, jak už se tam trousili lidi ráno a oni už jim dělali, protože tehdy končila Praha na Kulatém náměstí v tom roce 1913, takže to byl pro rodinu celodenní výlet a tak jsem začala pátrat potom, kde to bylo, jak to bylo. No a v podstatě asi 35 let sbírám materiály, které se vztahují, historické materiály, které se vztahují k tomu divadlu. Dokonce i jsem dostala darem od právě takového pána, který každý den celý rok v zimě, v létě denně chodil do té hospody už do ráno pomáhat, malý oznáček, který je takovým maskotem tohoto divadla. A ten se tam prodával jako reklamní předmět v roce 1913. A ještě opět se najdou někde na těch bleších trzích nebo v nějakých antikvariátech stále ještě objevím nějaké materiály historické, které jsou nové a nevěděla jsem o nich. Úžasné materiály jsem dostala které se vztahují k Šárce od vnuka Jaroslava Kvapila, Prokopa Pitra, kde jsou přímo umělci, když jdou do Šárky a o pauzách fotografie, které jsou právě publikovány i v té knížce Divadlo v Šárce. Nevím, co budu dělat s těmi dalšími materiály, které ještě objevuju.
Jano, vy jste připravila dokument pro Českou televizi, je to tak?
Pro Českou televizi v cyklu Lapidarium jsme připravili příběh Vstupenky k stání, kdy se objevilo v archivu Národního divadla, se objevila jedna původní vstupenka na představení do divadla v Šárce a pak se udělala prodaná nevěsta, ta první prodaná nevěsta v té novodobé tradici v roce 2005 a Rusalka v Šárce v roce 2007.
Já se na to ptám, protože v jednom tom dílu účinkoval ještě profesor František Černý.
Ano, pan profesor František Černý mě dokonce nutil už tehdy, abych něco o tom divadle napsala a dala dohromady. Já jsem pořád se necítila tak, jako že těch materiálů je hodně a že o tom už vím skoro všecko. Samozřejmě nikdy nebudu vědět všecko, ani nikdo z nás, ale potom jsme k tomu stému výročí za podpory městské části Praha 6 dali dohromady tu knížku a tam už snad bude skoro všecko.
Tam je taky autorkou Táňa Součková, měli bychom ji vzpomenout.
Ano, ano. Vlastně autorky té knížky, autorky, to je samá žena. Jsme tedy my tři, hlavně Jana Divišová, Taťána Součková, která je pracovnice muzea české hudby, nebo
Národní muzea.
Oddělení Bedřicha Smetany.
Tak a no a já a vlastně ta první část, ta historická, byla hodně dílem Taťány Součkové, ale vlastně většina materiálů historických, i teda no tak současné, to máme všichni v digitálech, v počítačích, ale ty historické právě jsou z knihovny Jany Divišové.
Ale hlavně bychom měli ještě zmínit, že Taťána Součková připravuje při každém představení výstavu obrázků a historických materiálů, které jsou přicvaknuté na prádelní šňůře.
Mezi borovicema.
Teda mezi stromy je natažená šňůra a tam jsou vyobrazeny a zmapována celá ta historie a produkce toho divadla v Šárce až do současnosti. Od historie až do současnosti. S popiskami.
Přeruším mě vašeho vyprávění. Máme telefon. Dobrý den, tady telefonotéka.
Javurková, dobrý den. Já vás poslouchám na přeskáčku, tak nevím, jestli se k tomu někdo vyjadřoval, ale chtěla jsem říct, že já chodím na operu strašně ráda ale bohužel nemůžu si to dovolit tak často, jak bych chtěla, ale hlavně sebou tahám vnuka. A vzhledem k tomu, že pro něho je každý představení divadelní to první, tak já teda rozhodně preferuju, aby to bylo klasické představení, žádný motorky a podobně. Takže to jsem chtěla říct, protože aby si to dítě udělalo už od malička nějaký názor na ten původní tvar, na to, jak to ten skladatel vlastně složil a ten libretista napsal.
Děkujeme.
Já nevím,
ano, děkujeme za názor.
Tam bylo takový ticho, že
se... Ne, my
přemýšlíme.
Zaujatě poslouchali.
Ano. Jinak do ty Šárky bych se s ním, s vnukem taky ráda vypravila, ale nevím, jestli to jako mimo Pražská zvládnu. Ale to někde budou určitě informace, že jo?
Zvládnete to určitě, nebojte se ničeho. Vyražte dopoledne nebo ráno v sobotu a... Potom, když už dojedete na stanici Veleslaví,
nádraží Veleslaví,
tak tam už je ta trasa značená a určitě jo. Nezabloudíte.
Ještě bych ráda zmínila, že vstup je zdarma.
Aha, tak to jsem ani nevěděla. Myslela,
no vidíte.
Vstupenky nikdo nepotřebuje, vstup je zdarma, pořádá to městská část Praha 6 v rámci dne, jako narozenin Prahy 6, což je
4. září.
Pozor, bezvaný. Opera je 6. září ve 14 hodin.
Ano, já jsem si poznamenala. Já ještě k těm cenám řeknu tohleto. Mě tuhle někdo z rodiny vyčítal, kolik já vyhazuju peněz za opery a za kulturu. A když jsem řekla, že jsem zaplatila 550 Kč za Lišku Bystroušku v Litomyšli s vnukem, tak oni se prostě hrozně divili a já jsem jim řekla, že to je zadarmo podle mě. Protože když stojí balíček cigaret 100, tak já nemůžu litovat. No, prostě to jsou...
Je to, velmi,
kultura.
Je to velmi relativní, že jo? Že za 500 si můžete dát taky špatný řízek v hospodě a ještě vám z něj bude zle.
Přijďte do Šárky, vstup je zdarma. I s vnukem a s rodinou.
Posíláme vám touto cestou vstupenku. Přímo čestnou a zdarma.
Možná pláštěnku a nějakou zimovku na čaj.
A myslím, že můžete klidně vzít vnoučka sebou, že tam budou opravdovský čerti, že se nebudou jezdit na motorkách.
Děti je tam vždycky dost. V hledišti.
To já jedu vždycky s ním, protože než já odejdu z tohoto světa, tak z něj musím udělat posluchače oper.
Kulturního člověka.
Tak to vám děkujeme za názor a těšíme se, že se sejdeme v Šárce.
Taky děkujeme za volání.
My bychom si možná ještě znova měli zopakovat novodobě, které opery se uvedly v Šárce, ale další otázka, až si to řekneme, tak se... Ta bude na to navazovat.
Tak, uvedly se dvakrát Prodaná nevěsta, dvakrát Rusalka, potom Dalibor, potom Libuše, Hubička, Jakobín a potom zase Prodaná nevěsta. A letos bude Čert a káča.
Tak a teď ta slibovaná otázka, která z nich měla největší úspěch podle vašeho názoru?
Ježiš,
to je zlá otázka.
Něco těžšího tam nemáte?
Ne. Lehčí otázku, pane doktore.
Jako ten úplně největší úspěch. Bylo to úplně první představení, protože to bylo takový strašný dobrodružství.
A dojemný, opravdu
jo,
bylo
pravda.
To velmi plakací
to pravda,
pro nás, pro všechny.
No, to jsme plakali všichni, ano, diváci a účinkující.
Ale plakali jsme vlastně u Libuše.
To je pravda, no, to je pravda. No.
My vlastně pláčeme už 10 let.
Něco na mě naznačují z režie, já to Halo? Nevím. Ano, dobrý Halo. Den, máme telefon. Ano, dobrý den.
No, dobrý den, pane Rumle. Já vás nesmírně zdravím, tady je šef Čechmoravského krasu.
Dobrý den.
Nesmírně zdravím paní Nachtigalovou.
Děkuju.
To mi potěšilo nesmírně, že vás slyším.
Děkuju pěkně.
Já se napřed chci zeptat něco vás, pak řeknu něco k opeře, jestli můžu. Já jsem, prosím vás, já bohužel už nejsem 20 let v Praze, to když jsem byl předtím, tam jsem pracoval v Prioru, tak jsem denně byl na koncertech divadle. A jednou, to fakt jenom jednou, se mi nějak pošestilo, nevím už, jak to bylo to v Rudolfinu, A vy jste tam měla vystoupení, já jsem byl v šoku, že, že hlasatelka televizní zpívá operu, no ale to bylo tehdy pro mě absolutně zjevení, to už je teda fakt tak 20-25 let, možná víc, já nevím.
To bude víc asi.
Ježišmarja, vidíte, no. Jak to utíká, myslím, že to 10, ale ono je to 20 let tady. Ale já vám musím něco říct, já vám musím celou dobu, hned jak jsem si četl, že tam budete, jsem říkal, já musím zavat a paní Naklíkové udělat velikou poklonu, protože miluju teda jako teď barokní operu, to je bezmezně prostě úplně, takže nějaký, nechci vás se dotknout, já vím, že Rusalka je skvělá, ale jako to jde mimo mě, bohužel. Tosky, Puccini, Verdi, to už jsem tisíckrát slyšel, ale barokní opery je, teď jsem poslouchal Charpentier Média, není lepší opery než tohle, a to nebudem řečit. Ale vy jste tehdy tam měla vystoupení, jestli nevím, protože to jedinkrát jsem vás slyšel, bohužel, a byl to Wagner, Wesendonck Lieder. Určitě, jestli se teda nepletu. Je to,
pletete. Pletete. Já vám řeknu, co asi myslíte s panem dirigentem Bělohlávkem. A byl to cyklus Benjamina Britna. Iluminace. To je asi možné.
Ono, Iluminace.
Myslím si, že jo. Zpívala jsem tam víckrát, teda v Rudolfínu, ale cyklus celý, teda jsem měla, tehdy to pro mě pan dirigent Bělohlávek jako mě na to naočkoval. No.
Tak mě to tedy asi strašně zvělá, představte si, já to vás vezem do Glíder a pořád, jako kdybych vás slyšel v ty absolutně nádherný sny,
no tak ono to je, ono to je jako snová hudba, to je takový jako cyklus.
Aha, to, ježiš, tak no. To se omlouvám, si hlavu popelem, ale to jsem strašně popletl, protože...
To vůbec to nevadí, tak... kdybyste chtěl, tak tyhle, tenhle, ten Britain shodou okolností no. Vyjde na mém profilovém CDčku, budu mít ježiš. První v životě a poslední.
Hlavně, to je úžasné, to musí
mít. No, tak to ty... nějak někdy asi v začátkem září vyjde v rozhlase.
Já jsem člověk, promiňte, ale já jsem v úžasu, vy jste se mi strašně líbila, protože jste byla tak krásná, možná i teď, já teď nevím, jak vypadáte. Já jsem byl do vás stejně zamilovaný, ale kvůli tomu to nebylo, hlavně kvůli tebě. Ale chci se zeptat teď na tu otázku, prosím vás.
No,
otázka. Jako pak najednou po vás souhlasím, proč jste, nebo jestli si to nevím, já, když jsem tam bylo tolik divadel a koncertu, proč jste přestala zpívat a mít vystoupení?
Já jsem nepřestala zpívat. Zpívám ještě pořád, ale už mám přece jenom věk, takže zpívám sem tam v představení svého divadla, ale jinak děláme právě s paní kolegyní Divišovou tyhle ty opery, kde necháváme zpívat ty mladší, který to krásně umějí.
Dobře, my jsme říkali také, že v Šárce byl uveden novodobě Jakobín a tak si připomeneme atmosféru, ten nejznámější hit, jemuž se mezi umělci říká, nebo pěvci říká Micina, čili není to kočka, ale je to Micizinou jsme bloudili a je to historická nahrávka, na níž zpívá Stanislava Součková a Jaroslav Souček.
Ich bin an sie da, Puteki,
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte živě vysílanou telefonotéku, která je věnovaná tématu Přírodní divadlo v Šárce. A máme zde telefonní dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Stárková. Já vám jenom chci říct ohledně těch klasických zpracování oper. Pracovala jsem půl roku v Brně a tam jsem navštěvovala Janáčkovo divadlo s jejími operami a tam jsem vždycky našla tak krásnou výpravu, jak scénickou, tak kostýmní, speciálně pana Josefa Jelínka, a měla jsem tedy i tu čest jeho kostýmy jako pracovnice dámského fundusu mít i v ruce, takže to pro mě byly speciální zážitky. A ten orchestr a sbor a soubor brněnské opery vždycky úžasně všechno tak krásně zpracoval. Opera Nabucco, Dimitrij, Simon Boccanegra, no mohla bych jmenovat hodně, ale nechci zdržovat.
Ano, a dotaz máte, nebo to je jenom názor?
Jenom jsem chtěla vyslovit názor, že jako opravdu v Brně se opeře věnují velice dobře, i když v poslední době jsem také viděla nějaké záběry z nějakého zpracování opery, kde to bylo taky hodně modernistický, ale to je zřejmě nějaký trend, ale měli bychom se vrátit samozřejmě těm klasickým zpracováním.
Ano, děkuji vám.
Děkuji.
Já bych pro vás měl otázku. Proč se nehrají v současnosti v Šárce také činohry, jak tomu bylo před po první světové válce?
Víte co, já mám ten pocit, že je potřeba se podívat na to, jak jsme vlastně tu novodobou historii začali, protože Jana Divišová přišla s tím, že by bylo hezké se trošku jako vrátit a zkusit hrát tam, kde původně to Přírodní divadlo bylo. Ale samozřejmě to nejde jenom, že my dvě půjdeme a něco si tam zahrajeme, ale je potřeba teda zorganizovat celé představení a bohužel v tom hrajou taky dost velkou roli finance. A my jsme nejdřív se rozhodli, že teda najdeme sponzory.
A putovali jsme,
Cizinou bloudili.
Ne cizinou, ale po české zemi.
Kdo hledá, najde, ale my jsme teda nenašli. Ale našli jsme tehdy právě na úřadu městské části Praha 6, kde byl tehdy starostou Tomáš Chalupa, a nejdřív na nás koukal, nebo na Janu, která za ním vlastně první přišla, koukal jako na tetu, zjevení, která se zbláznila, ale nicméně jeho babička do toho divadla za první republiky chodila, takže on o něm slyšel, ale nebyl až tak neinformovaný o tom celém projektu. No tak pak nakonec říkal, no tak holky, když si seženete všechny povolení, tak to prostě jako uděláme jako záležitost naší městské části. A skutečně tedy...
Pozor, já bych ještě přerušila paní Nachtigalovou, protože on doufal, no já si myslím, že si myslel, že ta povolení neseženeme a tím se nás zbaví. Jo. Což teda...
To je všechno, jo.
Taková taktika osvědčená.
Ale nicméně se tím zrodila vlastně taková tradice, že to jedno operní představení, které se pořádá vždycky o prvním víkendu zářijovém, je vlastně dárek k narozeninám městské části Praha 6 a tím pádem je teda vstup zdarma. No a protože my jsme přítelkyně opery, tak se tam teda uvádí opera.
No hlavně je to, že tou prodanou nevěstou v tom roce 1913 to divadlo jako takový začalo.
Já si ale s vámi dovolím polemizovat. Já si myslím, že největší úspěch v novodobé historii Šárky měla přece jen Libuše.
No, je to, dá se to možná tak říct. Libuše totiž je speciální opera, i Smetana si přál, aby nebyla uváděna jako repertoárový kus, ale jako vlastně k příležitosti národního svátku. A my jsme ji tedy uvedli ke kulatému výročí městské části Praha 6 a hlavně ten přírodní terén dává možnost tam rozehrát přesně ty živé obrazy, vlastně ilustrovat to Libušino proroctví, tu její vizi.
Což si přál Smetana.
Tak přesně, no, je to tam napsané, tam v partituře, nebo když se podíváte i v klavírním výtahu, je přesně napsané, který panovník přijíždí a tak. A...
No, ale já si myslím, že nejen proroctví, třeba i Mohyla vyšla třeba úžasně, že jo, ta scéna.
To je pravda, no, a... to slovanského pohřebiště.
Přesně tak.
Je tam hodně jako přírodní scénáry.
Určitě, určitě to. A to když Lutobor řekne, napojte koně teď a čekejte, a ten kůň tam byl. Hmm. Co už víc by si pan Smetana mohl...
Nebyl tam potok, teda, pravda. Ale pravda je, že Eva Urbanová, která zpívala tu Libuši, tak jako potom přišla a říkala, holky, já jsem si jako opravdu připadala, že jsem fakt zpívala Libuši.
Na mě to působilo ještě pro mě, protože to byla moje taková, ještě můžu říct, taková jako srdeční záležitost, protože kdysi, když jsem vlastně jako kluk ještě, že na Libuši chodil a pak jsem měl to štěstí, že jsem jako mladý začínající Národním divadlem mohl u Libuše asistovat, když se studovala.
A s Košlerem.
Ještě s panem dirigentem Košlerem, který byl tehdy na premiéře, se ještě podělal, bohužel nemocný, ale měl tu sílu a přišel jsem, ale to jsem teď jako nepatří, nechci s tím držovat, ale a už po 16 letech přesně, nebo 2010, jsem se té Libuše dočkal. Já jsem si vlastně 15 letý jakoby nosil sebou šuplíku naštudovanou, připravený a díky dámám tady jsem
to
jsem
mohl...
nikdy neřekl. Takže to vlastně se mi splnil takový ten dirigentský sen, že jsem říkal, tak Čech, zadirigoval jsem si Libuše, teď už můžu umřít, protože to je prostě úžasný zážitek.
Je pravda, že tam funguje v té přírodě všecko daleko intenzivněji, je tam určitě to, čemu se říká genius loci, a paní Urbanová dokonce, na konci všichni vstali, samozřejmě plakali, stejně i my, ale paní Urbanová dokonce přidala jednu árii a všichni nadšeně...
No ten závěr, no.
Nikdo nechtěl odejít.
Tu nejtěžší partii.
A neměla problém vůbec... Ano. To dát takzvaně ještě jednou.
Promiňte, já teď dám pokyn jenom pro režii. My teď tu předposlední hudbu musíme vynechat, protože čas neúprosně běží.
Je 11:21,
my jsme se přece jenom zapovídali. My si ještě chvilinku budeme povídat, takže už nechte jenom tu poslední hudbu. A já bych se vás ještě jenom zeptal, kdyby si rodina chtěla udělat ve spojení s představením hezký sobotní výlet, co byste doporučovali, kudy by ta trasa vlastně měla vést?
Tak trasy budou samozřejmě značeny. Nejlépe je metro Davidská na konečnou, tramvají 26 nebo 20 na stanici nádraží Veleslaví, nebo až na konečnou.
McDonald's. Vidím na mapě,
samozřejmě ty trasy všechny budou značeny, jinak na internetu, když si zadáte Opera Šárce, všecko je napsané a musí hlavně všichni, nebo měli by přijít včas. Cesta od tramvaje je pomalou chůzí minimálně 25 minut. Krásnou procházkou, ale 25 minut. A potom, aby si našli to správné místečko, kde chtějí vidět, slyšet, jinak tam samozřejmě budou zajištěné občerstvení, toalety, programy budou, ještě jednou bychom rádi zdůraznili, že vstup je zadarma, mohou si diváci zakoupit tu historickou knížku o divadle v Šárce, když přijdou s předstihem, tak si nalistují vše, co je o tom divadle zajímá.
Prohlednou výstavu
paní Součkové.
Mezi stromy.
Ano. Jak je to s budoucností divadla? Chcete dále rozvíjet jeho tradici?
No tak my bychom určitě strašně rádi. Samozřejmě to závisí také na tom, jak se k tomu bude dále stavět městská část Praha 6. V současné době paní starostka Kousalíková nám velmi drží palce. Věřme, že to přátelství k opeře vydrží i další léta, protože myslím, že divákům se to zatím líbí.
Záleží samozřejmě na divácích, aby taky vždycky přišli.
A co říci na závěr? Šárku známe ze starých pověstí českých jako krásnou, leč výbojnou dívku, která se proslavila svými statečnými činy v dívčí válce, i když použila malou lest, již pak hořce litovala. Pražská divoká Šárka je rovněž romantická přírodní scenérie, kam chodíme na víkendové procházky a obdivujeme rozeklané skály strmící do výše. Ale co takhle spojit si Šárku s divadlem? Budete mít možnost, vážení posluchači, v sobotu 6. září. Chtěl bych poděkovat dnes svým milým hostům, jmenovitě Janě Divišové.
Taky děkuji.
René Nachtigalové.
Děkuji za pozvání.
A dirigentu Janu Chalupeckému.
Děkuji za pozvání.
Se mnou naslyšenou v pátek 22. srpna, kdy bude mým hostem skladatel a dlouholetý rozhlasový dramaturg Jiří Teml. Hezké poledne, od mikrofonu se s vámi loučí Ivan Ruml a na závěr tóny Dvořákovy Rusalky.
Světa zem.